Assalomu alaykum jajji nabiralarim. Hozir men sizlarga qaldirg'och bilan oshqovoq degan ertakni aytib beraman. Bor ekanda, yo'q ekan, qadim zamonda ikki dehqon bor ekan. Ular yonma-yon yashashar ekan. Dehqonlardan biri ochko'z baxil ekan. Ikkinchisi esa ochiq ko'ngil, rahimdil, saxiy odam ekan. Baxil dehqon juda boy. Saxiy dehqon esa kambag'al yashar ekan. Bahor kunlarining birida saxiy dehqon uyining shipiga qaldirg'och in qo'yib, bola ochibdi. Kunlardan bir kuni qaldirg'och bolalardan biri inidan yiqilib tushib, oyog'i sinib qopdi. Buni ko'rgan saxiy dehqon qushchaga rahim qilib, oyog'ini bog'lab qo'yibdi. Qaldirg'och bolasi tezda tuzalib, o'z o'rtoqlariga qo'shilibdi. Ko'p o'tmay kuz fasli ham yetib ketdi. Hamma qushlar qatori qaldirg'ochlar ham issiq o'lkalarga uchib ketishibdi. Ularning orasida oyog'i singan qaldirg'och ham bor ekan. Oyog'i singan qaldirg'och issiq o'lkalarga borgandan keyin qushlar podshosiga rahimdil dehqon haqida gapirib berdi. Qushlar podshosi uning gaplarini diqqat bilan tinglabdi. U juda ham yaxshi odam ekan. Kelasi yil bahorda o'sha tomonga borganingda unga biror narsa olib borib, rahmat aytgin, deb tayinlabdi. Yana bahor kepti. Qaldirg'ochlar o'zlari yasagan eski inlarga qo'nishibdi. Saxiy dehqonning uyiga yana o'sha oyog'i singan qaldirg'och kepti. Bir kuni saxiy dehqon hovlisiga chiqib qarasa, o'tgan yili o'zi yordam qilgan qaldirg'och uning oldiga allaqanday bir urug'ni tashlabdi. Dehqon bu urug'ni olib, bog'ning bir chekkasiga ekibdi. Ko'p o'tmay urug' unib chiqibdi. Palak ham otibdi. Keyinchalik unda oppoq gullar paydo bo'pti. Bora-bora bu gullar ikkita katta-katta oshqovoqqa aylanibdi. Oshqovoqlar pishib yetilgach, rahimdil dehqon ulardan birini uzib olib yorgan ekan, juda ham yoqimli hid taralibdi. Ozroq yeb ko'rsa, shunaqangi mazali yemishki, bunaqangi shirin qovoqni biron marta ham tatib ko'rmagan ekan. U softil, qo'li ochiq bo'lganligi uchun darrov ham qishloqlarni mehmonga chaqiribdi. Ham qishloqlari oshqovoqni yeb mazza qilishibdi. Saxiy dehqon oshqovoqni ikkinchisini uzib olib, oftobga qo'yibdi. U quyoshning issig'ida quribdi. Egasi uni yorib ko'rib hayron qopdi. Qarasa, oshqovoqning ichi to'la oltin tanga emish. Rahimdil dehqon so'yina-so'yina tilla tangalarni qovoq ichidan olib, bir chekaga terib qo'yaveribdi. Lekin tangalar olgani bilan tamom bo'lmasmish. Qovoq yana tilla tangalarga to'lib qolaverarmish. Shunday qilib saxiy, oq ko'ngil qo'li ochuvdi ekan, birdaniga boyib ketibdi. Qo'shnisini boyib ketganini ko'rgan baxil dehqonga juda alam qildi. U saxiy dehqondan qanday qilib boyiganligini so'raganida, oq ko'ngil dehqon hammasini birma-bir aytib beribdi. Shundan keyin och ko'z dehqon saxiy odamning uyidagi qaldirg'och inlardan birini o'z uyiga olib kelib, shiftga o'rnashtiribdi. Ko'p o'tmay qaldirg'och bola ochibdi. Baxil dehqon qachon ulardan birantasi inidan tushib ketar ekan deb rosa poylabdi. Lekin qaldirg'och bolalari yerga tushib ketmadi. Baxil dehqonning toqati toq bo'lib, oxiri o'zi qaldirg'och uyasiga tosh otibdi. Qaldirg'och bolalardan biri qo'rqib uyasidan uchib chiqaman deb yiqilib tushibdi. Oyog'i sinibdi. Och ko'z dehqon quvona-quvona uni oyog'ini davolagan bo'pti. Kuz kelib, qushlar yana issiq o'lkalarga uchib ketishibdi. Ularning orasida boy dehqon urib yiqitgan qaldirg'och ham bor ekan. U issiq o'lkaga uchib borganidan keyin qushlar podshosiga boy dehqonning qilgan ish haqida gapiribdi. Shunda qushlar podshosi, u odam juda berahim ekan. Bundaylardan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Uni bir jazolash kerak, debdi. Bahor kepti. Qaldirg'ochlar qaytishibdi. Baxil dehqon uyida yashaydigan qaldirg'ochlar yana o'z uylarini egallashibdi. Bir kuni baxil dehqon hovliga chiqqan ekan, o'tgan yili o'zi oyog'ini davolagan qaldirg'ochni ko'rib qopti. U qaldirg'och dehqonni oldiga allaqanday urug' tashlabdi. Och ko'z boy urug'ni olib bog'ning bir chekkasiga ekibdi. Ko'p o'tmasdan urug' unib chiqib palaga otibdi. U hoppa bo'lib gullab ikkita katta katta oshqovoq tugibdi. Osh ko'z dehqonam saxiy dehqon singari qovoqlardan birini yorib ham qishloqlarni mehmon qildi. Lekin qovoq judayam achchiq ekan. Kelgan mehmonlar osh ko'z boydan rosa xafa bo'lishibdi. Keyin u ikkinchi qovoqni uzibdi. Avval oftobda quritibdi. Qurigan qovoqni ko'tarib uyiga olib kiribdi. Eshiklarni mahkamlab qovoqni yorgan ekan, ichidan qop-qora tutun ko'tarilibdi. Keyin olovga aylanibdi. Och ko'z dehqon nima qilarini bilmay rosa dod sopdi. Birozdan keyin sekin asta tutun tarqalibdi. Och ko'z boy ko'zlarini katta katta qilib atrofga qarasa, qimmatbaho narsalari, yig'gan boyliklari qolmagan emish. Bu boyliklar tutun bilan birga qayoqqadir g'oyib bo'pti. Shunday qilib ko'ngli ochiq saxiy dehqon boy bo'lib ketibdi. Och ko'z xasis dehqon esa qashshoq bo'lib qopti. Mana bolajonlar, ertagam tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yoting. Xayr qo'zichoqlarim.